د پښتو اسلامي کیسټو
عظیمه اداره ایوب اسلامی کیسټ مرکز کیسخانه پیښور او توحید و سنت کیسټ این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر جہانگیرے سردار علی اطر فروش پیش گئی دا قرآن کریم لفظی ترجمہ فہم القرآن
دورہ تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بچا کیسٹ نمبر ایک
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طول صفتنا خاص دا اللہ دا پار دی رب العالمین چی پالن کے دا طول مخلوقات دے الرحمن دا عام محربان و خاون دے الرحیم او دا خاص محربان و خاون دے مالک یوم الدین مالک دے دور زید حساب کتاب د جزا او د سزا یا کا خاص تعالی ریا اللہ نعبد عبادت کو منگا و یا کا خاص د تانا نستعین امداد غاڑو منگا پخپلو حاجتنو کی اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کی مونگا اوخے مونگ تلار نیغا مضبوط کی مونگا تر مرگا پلار نیغا صراط والذین لارد حق کسانو انعمتا چتا انعام و احسان کردے علیہم فاغوی بانی چدا تا پہ انعام کڑے داغ خلق دی غیر المعدوب علیہم چند غضب کڑے شو پاغوی وللضالین او ندی دوی گمراہان آمین اے اللہ تزم گدا دعا قبول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ ددی پمانا و مقصد و مراد بانی پوئی ذالک الکتاب دا کتاب چه قرآن حکیم دے لا ریب نشتے دے شک فیہ پدے کے دیکی شک نشتے جداد اللہ دے طرف ندے ہدن دا قرآن حکیم ہدایت دے لار خودن کے دے یا ہدن دا قرآن رنا دا نور دے للمتقین دا پارد پرزگارانو الذین متقیان او پرزگاران حق کسان دی یؤمنون بالغیب چی اغی ایمان ساتی ایمان روڑی پا غیب و بانی چی اغا اللہ دے دا اللہ رسول لے دا قبر جزا و سزا دا جنت و جہنم دے او ټول اغا سیزونا دا غیب سره تعلق لري چی اغا پستر گخکاری ناو دا اغی خبرداری دا اللہ نبی اور کڑے الذین پرزگار حاغ کسانی یؤمنون آچی ایمان ساتی بالغیب پا غیب باننی ویقیمون الصلاتا و پابندی کئی پا مزوانی ومما او دا حغ مالنا رزقناهم چی مونگ ورکڑ دے دویتا ینفقون لگئی دا اللہ پا دین بانی والذین متقیان حق کسانی یؤمنون چیمان ساتی ایمان روڑی بما پا حق کتاب بانے انزل ایلیک چرا لے گلے شوید تا تا اے محبوب وما پا حق کتابنو ددوی ایمان دے انزل آچے غرالی گلی شویو من قبل کا آتا نمخ کے اے محبوب وبالآخرت یو پاخرت بانے ہم یوقنون ہم دوی یقین ساتی اولائک دغ کسان دغ صفتن والا متقیان علا حدن پا ہدایت باندی دی من ربهم دخپل رب در طرفنا و اولائک او دغ کسان ہم المفلحون ہم دوی دی کامل کامیاب دیک فلاح او کامیابی مندن کی ان الذین بیشک ها کسان کفرو چی کافر دی سواء برابر خبر دالیهم پدوی بانے اانذرتهم کی ارے تدوی ام لم تنذرهم یعنی ارے دوی لا یؤمنون دوی ایمان نروڑی دا خاص کافر بارکیو ختم اللہم مہر والد اللہ رب العزت علا قلوبہم ددئی پزرن باننے وعلا سمعہم او ددوی پغگن باننے وعلا ابسوارہم او پسترگ ددوی غشاوتن پردوی دی ولہم او ددوی دپارا عذاب عظیم عذاب دلوئی ومن الناس اللہ وی بازد خلقنا من حق سوگ دی یقول چغی وائی آمنا باللہ منگ ایمان روڑے دے پا اللہ بانے و بالیوم الآخر او پرز رستن ایوانے وما هم بمؤمنین او اللہ دے چدی مومنان ندی خلی بانے وائی لیکن ذرہ کی حقیقت نشتا یخادعون اللہ دے دوک کبی دا اللہ سرعا والذین اودا کسانو سر آمنو چغی مومنانی وما یخدعون دوکن شکول دوی الا انفسهم مگر دخپل زانون سرا وما یشعرون اودای پوہیگینا چل دی دوکی نقصان بدی لملاوی فی قلوبهم پزرون دوی کے مرضن مرض دے شک دے منافقت دے فزادهم الله مرض و زیاد دی کی دوی لر اللہ دا مرض یو معنی داواب داد دی پا حق کی بددعائیو ہے فزادهم الله زیاد دی کی دوی لر اللہ مرض و دا مرض یا فزادهم الله مرض و زیاد وی اللہ دوی لر مرض نورم ولهم او دوی لر پار عذاب و نذاب دے علیم دردناک بما کانو یکذبون پس سبب داغی چودی چنئی بامیش دروغوی و اذا قیل کل چوویلش لهم دی منافقانو تا لا تفسدو فساد مکوی فی الارض پزمککی قالو نوائدوی انما نحنو بیشک منگا مسلحون اصلاح کونکیو الا خبر شئی انہم یقیناً دا منافقان هم المفسدون هم دوی دی فساد کون کی ولیکن لا یشعرون لیکن دی پوہی گنا و اذا قیل کلچویلش لهم دوی تا آمینو ایمان روڑی کما لکسرنگ آمن الناسو چیمان روڑی دی نور خلقو یعنی صحابہ کرامو قالو نوائی دا منافقان انؤمنو آیا مونگ ایمان روڑو کما آمن السفہاو لکسنگ چی ایمان روڑے دے دی بی وکفو کمکلو خلقو الا خبردار الا خبر شی انہم یقینن دوی هم السفہاو هم دوی دی کمکلو بی وکف ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوہی گنا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَلَّ يُؤْذُونَ إِذَا كَسَانُوا سَرَ آمَنُوا مُؤْمِنَانِ قَالُوا نُوَائِدُ آمَنَّا مُنْغَم إِيمَان روڑے دے وَإِذَا خَلَوْا كَلَّ لَارشِ دِوِ لَا شَيَاطِينِ مُخْبِلُوا مَرْغُرُ شَيْطَانَانُ تَا قَالُوا نُوَائِدُ إِنَّا مَعَكُمْ يَقِينًا مُنْغَخُ تَاو سَرِيُ سَاسُ مَرْغِرِيُ او دا مومنانو سره چې کینو هواي توایو چې تاسو مرګریو انما نحنو مستهزئون یقینا موږ د مومنانو پورې ټوکی کوو الله یستهزئ بهم الله سزا بور کی دوی تر دای دې ټوکو ویمدهم او مهلت ور کوي دوی تا فی تغیانهم پسر کشید دوی کی یعمہون وی بدئی حیران و پریشان زرون بیڑان دی معرفت دا اللہ و دا دین بدوی تنہا سلی اولائک اللذین داہا کسان دی اشترو دولالتا چی دئی غرکڑ و گمراہی دئی اغست و گمراہی بالہدا پا بدلی دا ہدایت کی فمار بحت نو اس گٹا نوکڑی تجارتهم تجارت دوی وما کانو محتدین او ندی دوی اللہ وی لارمندن کی مثلهم صفت دی منافقانو مثال دی منافقانو پدی خپل منافقت کی کمثل اللذی پشان داغ کس لے استو قد نارا چی بلکڑی دی اور هم مثال دے منافقانو پخبل منافقت کی کمثل اللذی پشان دہاغ کس دے استو قد نارن چی بلکڑ دے غور فلما ادوات ہر کل چرو خانشی یادا مانے و فلما ادوات ہر کل چرو خان کی ما حغس حولہو چیوی گیر چا پیرد دے بلو ان کی نام ذهب الله بوزي الله بنورهم رناد دوی وترکهم او پریگ دی دوی فی ظلمات پتیروکی لا یفسرون چیس نوینی سمون دی کان دی یعنی دا کافران پشان دکنو دی بکمن گنگیان دی دا گنگیانو گنتی دی حق بان خلن خزائی عمیون دیڑاند دی یعنی دڑاندو غنتی دی حق وینینا فهم لا یرجعون نو دیرا گرزین حق تا او کسویب من السمائی یا مثال دی منافقانو پا دی خپل منافقت کی پشان داغ خاوندانو دباران دی چی باران کس خلق روانو من السمائے چی دا بارانوی دا برا طرفنا فیه پدی باران کی ظلماتن تیریوی ورعد ورعدن او گڑز گڑزوی و برقنو بریخناوی یجعلون وردن کوی دا منافقان سوابعهم سرنا دا گتخپلو فی آذانهم پخپلو غگنو کی من السواعق دی یرید تندرننا حضر الموت دی یرید مرگنا واللہ محیط اللہ گی رکو ان کے بالکافرین پا کافرانو باندی یکاد البرق نزدید آغبر اخنا یختوف و بسوارهم چوب تختوی نظر ندوی خط فصل کی ہوئی پتیزئی سربر آوالی اب سوارهم نظر نزیوب تختی کلما حرکلا دوالهم چرنا شی دویتا مشو ندیزی فی پدی رنا کے و اذا اظلم کل چی تیارشی علیہم پدوی قامون ادریگی ولو شاء اللہ کدا اللہ خشوے وے لذہب بسمعہم نخام خابوتلے وے وے گھن ددوی یعنی دی داوری دو طاقت بے ختم کرے وے واب سوارہم موستر گری دوی یعنی دلی دو طاقت بے ختم کرے وے ان اللہ بے شکا اللہ رب العزت علا کل شئن قدیر پہر یو شیبان قدرت و طاقت والدے یا ایوہ الناسو اے خلکو اعبدو ربکم دیو اللہ دیو رب عبادتو کئی اعبدو ربکم عبادتو کئی یواز دخبل رب دی کیو اللہ عبادتو بندگیو کئی الذی داغ اللہ خلقکم چی پیدا کری ایتاسو والذین آوہا کسان پیدا کرو من قبلکم چی تاسو نمخ کیو لعلکم تتقون خام خا چی تاسو پرزگاران جوڑ شئی یو سڑے دیو اللہ عبادت کئی خالص عبادت کئی دا لازم دا چیغا متقی و تقوادار بجوڑی الذی داغ اللہ عبادتو کئی جعل لکم الارض آچ گرزولی دا تاسو دا پارزمک فراشن فرش والسما واسمان بنا انچت وانزل را ورئی من السما اید بر طرف نمانب فاخرج بهی نورو باسی پدی سر من الثمرات د میونا رزق لکم خوراک د تاسو د پارا فلا تجعلوا نو مگر زوی لله دی الله لران دادن صداران شریکان و انتم تعلمون او حال دار چې تاسو په هی گئی چې د الله سوک شریک نشتا وَإِن كُنْتُمْ كُشَرِيَئِ تَاسُ فِي رَيْبٍ فَشَكِّ مِمَّا دَهَا كِتَابْنَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا چِمُنْغَرَا لِگَلِ دِهَ فَخْفَلْ بَنْدَبَانِ فَأَتُو نُرَوْلَئِ بِسُورَةٍ يَوْ سُورَةٍ مِمْ مِسْلِهِ فَمِسَلْ لَذِي قُرْآن وَدُعُوا رَوْبَلَئِ شُهَدَاكُمْ خُدَايَانْ خَفَلْ يَا شُهَدَاكُمْ مَشَرَانْ خَفَلْ مِنْ دُونِ اللَّهِ سِوَادَ اللَّانَا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی فئن لم تفعلوا کچر نشئی کول دا کار ولن تفعلوا او چریم کول نشئی فتقوا النار التي نزان ساتئی دور آغین وقودها الناس چی خشاک داغی دا پار خلق دے یعنی کافران و مشرکان والحجارت و کانی دی چی غد گگر و کانی بھئی او دا آغی سخت تاو بای سخت بوئی بای یا تی اغا کانی مراد دی چه مشرکانو دا آغی عبادت بکولو دادی تا یو روحانی سزاوا او عدت تیار کرده شوی دی داور للکافرین دا پارا دا کافرانو و بشیر اللذین او زیر ورکا اے محبوبا حاغ کسانو تامنو چه غی مومنان نی و عامل السوالحات عملون اکڑین نیک ان لهم داچی یقینن دوی د پارا جناتن جنتن وی تجری چروان وی بهیگی بمن تحت حل انهارو لاندی د محلاتو د باغاتو داغین نهرونا کل مار کل رزقو چرزق ورکڑی شی دوی تا من ها دی جنتننا من ثمرتن د میونا رزقن د پارا د خراک قالون وای بدوی هاذ الذی دا خو هغه می وی دی رزقنا چې موږ سره وعده کړی شو وا من قبل په خوا په دنیا کې یا دا خو هغه می وی دی چې را کړی شو موږ ته په خوا په دنیا کې وو تو به متشابه او راول شو به وی دی ته دا می وی متشابه یو شانتی پرنګ کې جدا جدا په خون کې ولهم د دوی لپاره فیها په جنتونو کې ازواج مطهرتن بیبیانې به یې پاکې کړې شوي د هر قسم نقصاناتو نه وهم فیها خالدون او وی به دی په دې کې همیشه الله دې موږ وګرځوي. ان الله بشک الله رب العزت لا یستحی حیا نکئی پروا نلری یریگینا ایضرب مثلا ما دا چه بیان کیو مثال د مثالونو بعوض وطن کدما شوی فما فوقها یا کم دما شنا و یا زیاد دما شنا فاما اللذین فسر چا کسان دی آمنو چه ممنان دی فیعلمونا ندی پوہیگی انہو الحقو چی یکینن دا مثال انہو الحقو چی یکینن دا مثال الحقو حق دے انہو الحقو چی یکینن دا مثال یا دا قرآن حق دے من ربهم دا طرف دربد دوینا و اما اللذین آور چاگا کسان دی کفرو چی کافر دی فیقولو ننوائی اغوی ماذا اراد اللہ دسو اراد لرلی دا اللہ بہادا مثلا پدی سرد مثال بیانوننا یدلو بیہی کثیرا گمراکی اللہ پدی مثال سرد رو خلق لرا و یهدی بیہی کثیرا اولار سمئی پدی بان دیروتا وما یدلو بیہی نو گمرا کوی پدی مثال یا پدی قرآن بانی الا الفاسقین مگر فاسقان سوک دی الذین دا حق کسان دی ینقضون عهد اللہ چی دی ماتوی وعدی دا اللہ من بعد میثاقہ رستو دا مضبوط والی دی وعدونا چیکر توحید دارنگ دا انبیاء دا تابدار وعدی وَيَقْطَعُونَ دَي پریکوی دَي کټکوی ما حغس امر الله به چې حکم کړی دی الله دا غبارک ایوس ول چې دا پی وس کړی شي دا دی ادا کړی شي ويفسدون فی الارض او دای فساد کوي پزمکه کې فساد خړی پزمکه کې اولائک دغ کسان هم الخاسرون هم دوی دی تاوانیان دغه ناکارو صفاتونو والدی تاوانیان دی کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی تاسو باللہ دا اللہ دا وجودنا یا باللہ دا اللہ دا وحدانیتنا وکنتم امواتن وی تاسو مڑو یعنی نشوئی فا احیاکم نجوندی کڑی یی تاسو ثم یمیتکم بیاب ممڑکی ثم یحییکم او بیا بجوندی کی تاسو ثم الیه ترجعون او بیا بدی اللہ توابت کول شی تاسو هو اللذی اللہ غزات تے خلق چی پیدا کری دی لکم ستاسو دا فیدی دا پارا لکم ستاسو دا عبرت دا حاصلولو دا پارا ما غص فی الارض وچی پزمک کری جمیان ٹھول ثم استوائی لسمائی او به اراده کړی و د اسمان طرف ته فس هو الذی دغ الله غزاد ته خلق لکم چې پیدا کړی دي ستاسو د فائدې لپاره ستاسو د برت حاصلولو لپاره ما حس فی الارض چې زمکه کړی جمیان ټول ثم استوى علی السماء او بیا اللہ را دلر لیو دا اسمان طرف تا فسواهن آنو تیار کریو دیلر سبع سماوات و آسماننا و هو دغا اللہ بکل شین علیم پاریو شبان پوہ دے و اذ قال ربکا یاد کاغ وحش ویلیو ستا رب للملائکتی فرشتو تا انی جاعلن یکینن زپیدا کونکیم فی الارض پز مکہ کی خلیفہ یو خلیفہ لرام یو خلیفہ پیدا کو قالو نویلو دی فرشتو اتجعلو فیہا آیا پیدا کیت پدیز مکہ کی من حاغ چال را یفسدو فیہا چی فساد بکوی پدیز مکہ کی ویسف کذنما او تویوی بنا جائزی وینیم و نحنو نسب بہو او مونگا پاکی بیانو بے حمدے کا پدا سے حال کی چے حمد ویون کیو تالرا سناو صفت بیانو ان کیو تالرا ونقدسو لک او پاکی بیانو استا ونقدسو لک پاکی بیانو تالرا قال ویدو رب العالمین انی اعلم یکینا زپوہیگم ما پاسبانی لا تعلمون چتا سپن پوہی گئی وعلما پیدائشی او فطرتی تعلیم ورکڑو اللہ رب العزت آدم آدم علیہ السلام تا الاسماء دنمنو کلها دٹولو ضروری اسی زنو ثم عرضوهم او بے پیشکڑی اداسی زنو علی الملائکتی فرشتو بانی فقال ویلو رب العالمین انبئونی خبردار را کئی ماتے فرشتو بے اسمائی ها اولائی فنمنو دیسی زنو سرا ان کنتم سوادقین کئی تاسو پدیخ بلے دعوی کی رشتینیم قالو نویلو فرشتو سبحانک اللہ پاکی دتا لرات عالم الغیبی دغیب علم موسر نشتا پاکی دتا لر لا علم لنا نشتا دے علم مونگتا اللہ ما علمتنا مگر آغا چی تاسم را علم را کردے مونگتا انکا بے شکتا انت العلیم الحکیم یقیناً تے پوہا و حکمت والا قال ویلو رب العالمین یا آدمو اے آدم علیہ الصلاة والسلام امبئو رب العالمین یا آدمو اے آدم علیہ الصلاة والسلام امبئوہم خبردارے ورکدی فرشتو تب اسمائیم پنمنو دیسی زنو سرعا فلما امبئوہم ہر کلچ خبردارے ورکڑے ادوی تب اسمائیم پنمنو دیسی زنو قال ویلو اللہ رب العزت علم اقل لکم آیا ما تاسو تویلینو اے فرشتو انی چی یقیناً ز اعلمو پوہیگم غیب السماواتی پا پٹو سیزنو داسمانونو والارض ویو دزمکی و اعلمو ز پوہیگم ما پا عصبانی تبدونا چی تاسو اخکار کوئی و ما کنتم تکتمون او حاغ چی تاسو غیلر پٹون کیئی وَإِذْ قُلْنَا يَعَدْ كَاغَ وَحْشُوَيْلِو مُنْغَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُو فَرِشْتُو تَچِتَاسُ سَجْدَو كَي لِآدَمَ حَضْرَتْ آدَمَ لِهِ السَّلَاةُ السَّلَامُ تَا فَسَجَدُو نُو سَجْدَكْرِ وَٹُولُ فَرِشْتُو إِلَّا إِبْلِئِسِ مَگر شیطان نو اکڑی ابا انکار اکڑو دَ سَجْدِ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَشُدَيْدَ كَافِرَانُنَا وَقُلْنَا مُنْغَوَيْلِو يَا آدَمُ اسْكُنْ اے آدم علیہ الصلاة والسلام اسے گا انتت وَزَوْجُكَ الْجَنَّتَ او بی بستہ پا جنت کی وَقُلَا خُرَاكَ وَيْدْوَارَ مِنْ حَادِ دِ جَنَّتْنَا رَغَدًا فَرَاخَي سَرَآهِ تُشَيْتُمَا کمزے چِخُ خَشِسْتَا سُد ولا تقربا منز دیکی گئی دوارا حاضح شجرت دیونتا فتکونا من الظالمین ورنشی بتاسو د زیاتی کونکو نپخفلو زاننو باندیم فازل لهم الشیطانو خیولیو دی دوارو لشیطان عنها عنها دی جنتنا یا عنها پسبب د خورو دا غمیوی دی دغونی فا اخرجهما رئیس تیو دا دوارا مما دا غزینا کانا فی چو دا دوارا پاغے کی وقل نحبتو ویلیو منگا کشی بعضکم لبعض النعدون بعض استاسو دا پارد بازی دشمنان بی یعنی بنی آدم او شیطان یا بنی آدم پخپل منس کی ولکم تاسو دا پار فی الارض پزمک کی مستقر زیدو سیدو دے یا مستقر اسی دلی و متاع او فائدہ دلغن تلاحین تر سو وقت پوری یعنی تر مرگا فتلقا راغستی وی قبولی کڑی وی آدم و آدم علیہ السلام من ربی ہی دخپل رب دی طرفنا کلمات یو سو کلمین وغی لستی وی او پاغی اللہ لجڑلی و دعای غفتی وی فتاب علیہ اللہ دے توبہ قبول کروا انہو یقیناً شاندہ دے ہوا التواب الرحیم دغا اللہ دیر توبہ قبول ان کے دے الرحیم اور دیر رحم کو ان کے دے پخل بندگانو دیر محربان دے قلنہ بیتو تا تکرار دا تاکید دا پارو قل نہ بیتو ویلیو منگا کشی من ہا دے جنت نہ جمیان ٹول فیم آیاتی انکم کچر راشی تاسو تمنی زماد طرفنا ہدن سہدایت فمن تبع ہدایا ارغ سوک چروان شو زماد ہدایت پس فلا خوف نبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن والذین هاکسان کفرو چ کافر دی وکذبوا بآیاتنا دروغ نسبتونه کړی دی زمونږ آیاتونو ته اولئک اصحاب النار دغه کسان اهل دور دی مستحق دور دی هم فیها خالدون وی بدی بدی کی همیشه یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولادا دہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل دادی یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل اذکروا رایات کئی نعمتی نعمت نظما اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام لقب مانے و اے اولادا دہ بند دا اللہ اذکر رایات کئی نعمتی نعمتنا زما اللتی حغ نعمتنا انعمتو چما انعام و احسان کڑو علیکم پتا سبان دی و اوفو بعہدی پروالو کئی پوادو زما اوفی بعہدکم پروالو بوکم پوادو ستاسو و ای آیا فرحبون او خاص زمان یرو کئی و آمنو ایمان روڑی بما پہاغ کتاب انزلتو چھ مارا لے گلے دے مصودقن چھ تصدیق کون کے دے لے مادا کتاب ماکم چھتاو سر دے ولا تکونو مکی گئی اول کافرن اول دینکار کون کن بھی پدی کتاب ولا تشترو ماخلی مغورک وی بی آیاتی په مقابلی د آیاتونو زما کې چې دا پټوي دا ګډوډوي ثمنن قلیلن پیسی چلګی دی و ایایا فتقون او خاص زمانه یرو کئی ولا تلبس الحق مګډوډوي حق بالباطل د باطل سرا مګډوډوي حق یعنی هغه حق چې هغه الله را لېږلې دی بالباطل د باطل سراغ جتا سو د ځان نه جوړ کړي دي وتکتم الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون او حال دار جتا سو په هیږي واقيم الصلاه پابندي کوي په موضوعات الزکات او ور کوي زکات ورکعوا مع الراكعين رکوع کوي سر د رکوع كون کو نه ني د جمی مس کوي رکو کوي سرد رکو کوونکو نه یعنی جمی مس کوي یا مسلمانانو غندی مس کوي ځکه د دوی په منځونو کې رکو نو اتامرون الناس آیات سو حکم کوي خلق تا بالبر پنی کوي وطن سو نه هیر کړي مری انفسکم زانو نخپل وانتم تتلون الكتاب او حال لاله چې تاسو لولې کتاب یعنی تورات شریف افلا تعقلون آیتا صداقل نکارنا لئی وستعینو امداد غالی دا اللہ نا بسوبر پا صبر سرا وصولا و پا مصرا و انہا یکینن دا امداد غختل یا و انہا یکینن دا مز یا و انہا یکینن دا مذکور خوی لکبیرتن خامخا دیر گران دے إلا على الخاشعين مگر نه دگران پيريدن کو باندې الذين يريدن كلا الله نا کسان يظنون چې دا غيدا يقين نه غيدا يقين ساتي انهم چې يقينا دوی ملاقات ربهم دوی و ملاقات کوي د خپل رب سره او انهم يقينا دوی الیه دغ الله تراجعون واپس کیږي وا یا بنی اسرائیل اذکروا اے زامنو د حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام رایات کئ نعمتی نعمتنا زمالتی نعمتنا انعمت علیکم چما انعام کړه او پتا سوانی وأني يقينا زچيم فضلتكم على العالمين غرقڑی می وئی تاسو په مخلوقات او د خپل زمانه وتقو ویری گئی او من د هغه ورزنا لا تجی چې په کار بران شي نفس نیو نفس عن نفس دبل نفس نشي ان ضربر یا لا تجی کافی بنشي یو نفس دبل نفس نشي ان ضربر ولا يقبل نب قبول کلیشی منها د دې نفس کافر او مشرکانه شفاعت د چا شفارس ولا يؤخذ او نب واغست شي من هاد دې نفس ناف عدل سفديا س جرمانا ولا هم ينصرون او نب د دې سره امداد وکړي شي واذ نجيناكم یاد کا وخت نجات منر کړو تاسو ته من آل فرعون د قوم او د تابعدارو د فرعون نه یسومونکم چې در رسول وې تاسو ته سو العذاب نه کار عذاب یو په عذابونو کې دا یو ذبحون ابناکم حلالول به ذبح کول به زامن تاسو ويستحيون نساکم ژوندې به پر خودي لون تاسو وفي ذالکم پدی نجات او خلاصی در کولو کی تاسو لبلاؤن انعام و احسانو من ربکم ستاسو در رب در طرف نازویم دیر لوی و اذ فرقنا کلچی سیرکڑو منگا بکم البحرا تاسو در پار دریاب دریاب می در لسیرکو او جدا می کو فان جیناکم ننجات می در کڑو تاسو تا و اغرقنا و غرکڑو منگا آل فرعونا قوم د فرعون سره د فرعون او انتم تنظرون او تاسو ورته قتل تاسو تماشا کولا و اذ وعدنا یاد کا وخت چې وعده کړو مونږه موسی د موسی علی السلام سره 40 ليله د سلوي اختشفو ثم اتخذتم العجل بيان ولو تاسو خه په خدای تو من بعده رستو دتلو د موسی علی السلام نو کوی تور تا و انتم ظالمون او حال دا وی چوی تاسو ظالمان ثم عفونا بیا می افکړو ان کوم تاسو تم من بعد ذالک پس د دینا لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ زما د دې انعام او د احسان و اذ اتینا یاد کا غوا چورکڑو مونگا موسل کتابا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقان و غلبا لعلکم ددید پارچتاسو تحتدون لارو ممئی و اذ قال موسیٰ یاد کا وحچ ویلیو موسیٰ علیہ السلام لقومی اخفل قوم تا یا قوم ایزما قوم انکم بشکتاسو ظلمتم انفسکم ظلم مکڑ دے پخپلو زانون باندی باتخاذکم العجلا پسبب دنیوز تاسو سخیلر پخدائی توب فتوبو نتوبو باسی الى بارئکم خپل پیدا کون کتاب اوغ توب دعو فقتلو انفسکم قتل کئی خپل زانونا ذالکم دا توبا یا ذالکم دا قتل خیر لکم دیر غرد تاسو دا پارا عند بارئکم پنیز دا پیدا کون کس تاسو فتاب علیکم اللہ مہربانی کڑی و پتاسو یعنی توبی دل قبول کڑی و انہو یکنن شاندادے ہو التواب الرحیم دا اللہ دیر توبہ قبل ان کے دے دخبل بننگانو او ډیر مهربانه دې په خپل بندګانو و اذ قلتم یاد کا وحش ویلو تاسو یا موسی اے موسی علیہ الصلات والسلام لن نؤمن لك چریم مونږ یقین نساتو ستا په خبره باندې حتا نر الله جهرتن تر دې چوینو مونږ او ګور مونږ الله جهرتن خکارا او سرغن فاخذتكم الصاعقه نیولیو تاسو لر تندر وانتم تنظرون او تاسو ورت قتل ثم باسناکم بیا میرا جون دیکڑی وی تاسو من بعد موتکم پس دمرکستاسونا لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو زما د انعام او د احسان شکر ادا کړئ. وزللنا سور می ګرځول علیکم الغمام پتا سبانی وریز وانزلنا علیکم المن او را لېګل مې پتا سبانی المن ترن جبین والسلوا مرزان او درته مې ویلو کلو خری من طیبات د پاکو ما غنا رزقناکم چې رزق می درکړل تاسو ته تا وما ظلمونا او دای زمونږ سره نقصان نو کړی چې کله د دې نعمتونو ناشکر شروع کا وما ظلمونا دای زمونږ سره نقصان نو کړی ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دای د خپل ځانونو سره ظلم کوونکی. وایذ قلنا یاد کا وخت ویلی مونږه ادخلوا وردن شئی هذه القرية آدی کلیتا یعنی مراد تبیت المقدس تے فکلو خری منها داغم ودخو طعام دی کلینا حیث و شیتم کم دیچ مخخشی رغدن فراخی سرا وادخلوا البابا وردن شئی دروازی دی بیت المقدس تا سجدن پدا سے حال کے چی تاسو سجدک ان کی یلاتا وقولوا اي حتوت درخواست زمونږ سوال زمونږ ده حتوت چې ته زمونږ ګناهونه الله معاف کړي. وقولوا حتوت او اي الله سوال زمونږ درخواست زمونږ ده حتوت ګناهونه زمونږ معاف کړي. نغفر لكم بخنه بوکم تاسو ته خطوایا کوم د ګناهونو تاسو وسنزيد المحسنين او زرده چیزیات بکو منگا اجر دنی کمل کونکو. فبدل اللذینا ویلی و حق کسانو ظلمو چی ظالمانو قولا وینا غیر اللذی غیر دهاغی وینانا قیل لهم چی ویلی شوی ودویتا. فانزلنا نمگر علیگلی والا اللذینا پا کسانو باندی ظلمو چی ظالمانو رجزن عذاب من السماء الى اسمان طرفنا بما كانوا يفسقون په سبب داغي چودي چې هميشه به نافرماني کولا. ويزس تسقى موسى او کله چې طلب دوغو کړو موسى عليه السلام لقومه خپل قوم نفارا فقلنا نمغ ورته ویلو اضرب وها بعصاك الحجر فامساخ بلمان دا کانه نام سے اور تراوا چولا. فن فجرت نوروان شوی منه د دین اثنتا عشرت عینا دولس چینی قد علم بیشک پی جندلی وی کل او ناسن طول خلقو مشربهم زید و بوس کلو ددوی کلو خرائی وشربوس کئی من رزق اللہ دا اللہ دا رزقنا ولا تعصو فساد مکوی فی الارض پز مکا کی مفسدین پدا سے حال کی جتا سو فساد کون کیئی. وید قلتم یاد کا وقت چویلیو تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نسبرا چرم صبر نکو منگالا تو آمن واحد پتو آمیو قسم بانے فدعو لنا ربکا سوالو کا دعاو غالا مند پاردخ پل ربنا یخرج لنا چرو باسی منگتا مما داغسنا تم بیت الارضو چی زرغنوی ازمکا من بقلها د سبزو د ترکارو د نینا وقصائها او د ترو بادرنگو خٹکو د دینا وفومها د غنمو د دینا وفومها یادوگی د دینا وعدسها د مسورو د دینا وبسولها او د پیازو د دینا. قال ویدو رب العالمین تستبدلون اللذی آیا بدل کی غواړی تاسو غشه هو ادنا چې غډیر معمولی دی بلذی په بدلی دا غشی کی هو خیر چې غډیر غورو اهبتو مصرن زئی کوشی دی شهر تا زئی لاړ شئی کوشی دی خار تا فان لکم ما سالتم یقینا تاسو د پاره دی هغه چې تاسو غواړی. وضربت علیهم الذو مکرر کړه شو په دوی با ذلت ذلت جزیا والمسکنه او غریبی لگا پی اللہ مسلط کا و با او دیرا واپس شل دغا میدانی تیہنا و با او دیرا واپس شیو بغدو بمن اللہ پا غزب سرد طرف دا اللہنا ذالک دا ذلت دا مسکنت او دا غزب بینہم پا دے سبب بانی چی دوی کانو دی یکفرون بی آیات اللہ چی دی انکار بکولو دا اللہ دا آیاتنونا و یقتلون النبیین او وجل میں انبیاء علیہم الصلاة والسلام بغیر الحق بغیر دس حق او دس جرمنا ذالک دا بما پا دے سبب عصوو چنا فرمانو دوی و کانو یعتدون او دئی د حد نه وروړی دن کی د حد نه تجاوز کو ان کی ان الذین بیشک آ کسانا منو چی مومنان نی والذین ها کسان ها دو چی یہودیان نی والنسوارا و نسوارا دی والسوابئین آو عبادت کو ان کی دستور دی من ها چا آمن باللہ ایمان روڑے دے پا اللہ بانی والیوم الاخر او پر پورز رستنی وعمل سوالحن عمل کڑن نیگ فلہم اجرہم ندویر پاربوی اجر ددوی عند ربہم پنیز درب ددوی ولا خوفن نبوی سیر علیہم پدوی ولا ہم یحزنون و نبوی دوی غمجن و اذ اخذنا آیات کا وحش یغستی و منگا میثاق بنی اسرائیل مضبوط وید اخذنا یاد کا وقت چغستی و منگا میثاقکم مضبوط وعدد تاسونا ورفعنا را پورتکڑ و منگا فوقکم التورا استاسو دا پاس غرد تور او در تمیویلیو خوزو اونی سئی ما آتیناکم اغا کتاب چی در کڑ من تاسو تا بی قوت پا مضبوط والی سر رونی سئی وذکرو را یاد کئی ما غصی ضرور آیات کئی ماغس فی حجبدی کری لعلکم تتقون دید پارا چی تاسو پر ازگاران جوڑ شئی ثم تولیتم بیاوالو ای تاسو من بعد ذالک آپس د قبل دود دی توبینا فلولا فضل اللہ علیکم کچرن فضل اللہ پتاسو باننی چی محلت دل درکو ورحمت رحمت دا اللہ لکنتم نخام خاشوب ایتاسو من الخاسرین نتاوانیانونا ولقد علمتم الذین بیشک پیجن ایتاسو ها کسان اعتدو شیغی زیادے کڑو دہد نے تجاوز کڑو منکم دتاسو نے ایبن اسرائیلو فی السبتی فاغ حکم درز دافتی کی فقلنا نویلی منگ لهم دویتا کونو شئی قردتن شادوگان بیزوگان خاسئین چغل رکولشی شڑلشی فجعلنا ها گرزولی منگ دا واقعا نکالا عبرتنا کسزا لما بین یدیها دا آغا چاد پارا چی دا غوخ کی موجودو وما خلفها ودرست رات لنكو دفارا وموعظة للمتقين او قديك نصيحت دي دفارا دا تقوى دارو پرزگارانو وإذ قال موسى آيات كاغ وحش ويليو حضرت موسى عليه الصلاة والسلام لقومه اخفل قومتا إن الله يأمركم بشك الله حكم كي تاسوتا ان تذبحوا بقره دا چې ذبح کوي تاسو یو غوا قالوا نولدي اتتخذنا هزوا آیا نسی ته موږ په ټوکو سره قال ویلو حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام اعوذ بالله پناهی غواړم په الله ان اكون من الجاهلین دا چې شم دې زدنا په هانو نا قالوا ولدي ادع لنا دعاء غالم نپار ربك درخلنا يبين لنا چه بیان کی منت ما هيا صدا دا غاد دي صفات قال ولي موسى عليه الصلاه والسلام انه یقینا شان دار یقول وای رب العالمین انها بقرۃ یقینا لا وغوا لا فارض ندبڑئی ولا بکر او ند بالکل نوجوانا عوان برمیا ند بین ذالک ممند بڑا والی او دزوان والی کی ففعلو کئی تاسو مہا تؤمرون چتاسو لے حکم کی دیشی قالو دولنا ربکا ویلو دوی سوالو کدومون دا پارا دخپل ربنا یبیل لنا چی بیانو کی منتا ما لونوها صد رنگ دے غوا قال ویلو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہو یکنن شان دارے یقول وای رب العالمین انہا بقرتن یکنن دا وغوادا صفراء زیڑدا فاقع لونوها خالص دے رنگ دے تسر الناظرین خوشالوی تعجب کیا چوکت ان کو لرا قالو دولنا ربک ویلی دوی سوالو کمون پارا دخل ربنا یبیل لنا چی بیانو کی منتما ہیا صد داغوا ان البقر وکنن داغوا تشابہا گڑا وڑا شمد علینا فمونگ باندی وَإِنَّا يَكِنًا مُنْغَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَلَا اللَّهُ خَشِي لَمُحْتَدُونَ خَامَ خَائِدُ الْعَرْمُنْدُنْكُنَا قَالَ وَيْلِي حضرت موسیٰ علیہ السلام انہو یکیناً شاندارے یقول وائی رب العالمین انہا بقرتن یقیناً دا وغوادا لا ذلولن ندجوت شوی تصیر الارض آچی دیدی گنی اڑاولی ویزمکا دیئی وی نیا کڑی ولا تسقی الحرسا او نیلیو بکڑی فصل ارٹن نکڑی مسلمتن ساتل شیر دار کسم عیبننا لا شیط فیہا نشتن سعیب پدی غواکی قالو ویلی دوی الان اس جیتر آتل لوکل بالحق پکور بیان سرا فذبحوها نذبح کڑی وداغوا حلال کڑی وداغوا وما کادو یفعلون او نو دینیز دی چدا کار کڑی و اذ قتلتم یاد کاغ وقت چی قتل کڑی و تاسو نفسا نیو نفس فدارعتم نو پا جگڑشو ای تاسو فیها پا بارد دی نفس کی واللہ مخرجن اللہ سرگند ان کے اما کنتم تکتمون آچی ویتاسو پٹا ان کی فقل ندربوہو ویلی امگا اوہی دلر ببعدوہا پبازین دامنو ددی غاسرا ادربوہو اوہی دے ببعدوہا پبازین دامنو ددی غا یا اوہی دلر پبازین دامنو دد کذالک یحی اللہ الموتا دارنگی جو اندیکی اللہ مڑی ویوریکم آیاتی ہی او خی تاسو تخفل قدرتنا اخفل نشانات لعلکم تاقلون دا دیو پارا چدا اقل نکاروالی او پباس بعد الموت مو یقین پیداش ثم قصد قلوبکم بیاس اخشوی وزون استاسو من بعد ذالک پس دینا فہیا ندازون استاسو کل حجارتی پشان دکانو گنتی سخشیو او اشد قصوا یا دیر زیاد پسخوالی کی دکانینا و ان من الحجارت یکینن باز دکانونا لما خام خاغذی تفجر منه الانہارو شروانیگی باغن نهرنا وَإِنَّ مِنْهَا يَكِنًا بَعْضِرِ دِينَ لَمَا خَامَخَا غَذِيَ الشَّقَّقُ چِچْوِي فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُنُ رَوْزِ دَاغِنُوبُ وَإِنَّ مِنْهَا يَكِنًا بَعْضِرِ دِينَ لَمَا خَامَخَا غَذِي يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ چِرَارْ غِرِي دِيَرِدَ اللَّهْنَا وَمَا اللَّهُ نَدِي اللَّهِ بِغَافِلِنَّا خَبَرَا عَمَّا تَعْمَلُونَ دَاغَسْنَ جِتَاسُ كَمَ مَلْكَوَيْ افتتمعونا آیا تاسو تمل رئی ان یؤمنو لکم داگنی چی دیبا خبرو یقینو ساتیستاسو پا خبر باننی یادا چی دی بگنی ایمان راڑی دا کافران لکم ستاسو د دعوت د وجنا وقد کان بیشک و فریق یوڑل منم ددوینا یسمعون کلام اللہ اور ادوے کتاب دا اللہ مراد دا کلام اللہ نا تورات شریف تے یسمعون کلام اللہ اور ادوے کتاب دا اللہ چی تورات شریف دے ثم یحرفونہو او بیا بے تحریف کولو پا دے کی پٹولو بے ردو پا دلوے پا کی کولو من بعد ما قلوہو پس داغن چلی سوچ او فکر بوکو پا دے کی وهم یعلمون او دوی پوہی گی چیئے کنن دوی در غجننی و اذا لقو اللذین کل چیوزے شدی دا کسانو سرا ملاو شدا کسانو سرا منو چی مومنان دی قالو نوائی دوی آمن نها منگم ایمان روڑے دے منگم مومنانیو و اذا خلا کل چیوازی شی بعضهم ملا بعضن بازی دوی دا باز سرا قالو نوائی دوی اتو حدیسونہم آیا خبردار ورکوئی تاسو دی مرگرو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دی ما پاغسبان فتح اللہ چی بیان کڑی دی اللہ تاسو تا فتح اللہ علیکم چی بیان کڑی دی اللہ تاسو لپا تورات شریف کی دی صفتنو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا لیو حاج جوکم دیر پار چی دا مومنان دلیل با نسی فتاسو بانے جگڑی با قید تاو سرا بیہی پدی بارے عند ربکم دو معنی وی عند ربکم یعنی فی کتاب ربکم پاغ کتاب در افستاسو کی یا عند ربکم پا حکم در افستاسو کی پاخیرت کی افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکارنا لئی اولا یعلمون آیا دی پوہی گینا ان اللہ چی بیشک اللہ رب العزت یعلم پوہی گی ما پاسمانی یسرون چپٹئی دوی وما یعلنون واچی دوی سرگندئی ومنہم بازی دوینا امیون عوام دی لا یعلمون الکتابا نپوہی گی دی پا کتاب اللہ بانی اللہ امانی یا مگر روان دی دید دروغ پسی دخل خواہشات پسی و انہم نددوی اللہ یزنون مگر گمان بانے عمل کونکیم فویلن حلاکت و تباہی دیوی للذین لپاردہ کسانو یکتبون الکتابا چلی کی اغا بدل شوے کتاب الکتاب نمراد اغا محرف کتابو یکتبون الکتابا چلی کی اغا کتاب بدل شوے بی ایدیم پخفلو لا سنو باننے ثم یقولون او بیا خلق الوائی هادا من عند اللہ دادا اللہ دا طرف نوے دا کارو لکی لیشترو دیو پارچ واخلی بھی پدیمانی ثمنن قلیلا اغا پیسیو دنیا چل گرا فویل اللہم نو حلاکت دیوی دوی دا پارا مما دا غسنا کتبت ایدیہم چلی کلی دیا غیل اللہ سنو دویم وویل اللہم مما یکسیمون او حلاکت دیوی دوی دا پارا دا غسنا چلی کسب گئی وقالو او ویل با دی یہودو دی بن اسرائیلو دی اہل کتابو لن تمسن النارو چربم ان رسیگی منتا اورد جہنم الا ایاما معدودا مگر یو سور عزیز اسمی اتخذتم آیا نیولی دا تاسو عند اللہ دا اللہ سر عہدا سوادا فلن یخلف اللہ عہده چربم مخالفتن کی اللہ دخل وادی ام تقولونا آیا وائی تاسو اللہ پا اللہ رب العزت بانی ما لا تعلمون آغا چی تاسو پاغی پوہی گئی نام بلاو لنا من کسب سیئتن ہر آغا چاچو کرو شرک سیئتن مراد شرکو بلاو لنا من آغا چا کسب سیئتن چی ویکڑ گناین شرک و کفر و احاطت بیہی خطویئتو او گیرو کپ دبانی دی گناہ ددو یعنی مرشو او دو توبہ وی نستا فولائی کدغا کسان اصحاب النار خاوندان دور دی احل دور دی مستحق دور دی هم فيها خالدون او يبدئ بذيك يمشا والذين هاكسان آمنوا چه مؤمنان وعملوا الصالحات عملون كردينيك اولئك اصحاب الجنة دغا کسان خاندان جنت دي هم فيها خالدون وبدئ بذيك يمشا وإذ أخذنا یاد کا وقت جغست و منگا میثاق بنی اسرائیل مضبوط وعد د بنی اسرائیل نا لا تعبدون الا الله چه بندگی و عبادت به سیوا د الله نه بلتان کوي و بالوالد احسانا او د مور او پلار سره نیکی وکوي و ذل قربا د خپل خپلوان سره ول یتام ادی یتیمانو سره والمساکین او د غریبانو سره وقولوا ناسی طول خلق لا حسنا خیست خبری دی دین واقیم السولات پابندی بکوئی پا مزبانی وآتو الزکاة ورکوئی بزکاة سم تولیتم بیاوڑی دلی وی تاسو دی وادین او دام ما تکڑی وا الا قلیلا منکم مگر لغن تک ساند تاسونا وانتم معرضون او حال داوی چی ای تاسو مخڑون کی یو دا سی قومی ای چی ستاسو عادت داوی چی دوادی دا اللہ نمخڑوی و اذ اخذنا یاد کاغ وقت چی غستی و منگا میثاقکم مضبوط واد استاسونا لا تسفکون چی نبت وی وی دماکم وی نخپلی و لا تخرجونا نبشڑی نبوباسی انفسکم ام جنس قل من دیارکم نکور نستاسنا ثم اقررتم بیا اقرار کلو تاسو وانتم تشهدون او حال دادی چی ای تاسو گواهان ثم انتم هاولائی بیا ای تاسو دا کسان تقتلون انفسکم چی وجلوم ام جنس قل و تخرجون فریقا او استو شړلو بتا سو فریقن یوړل منکم تاسو نا من دیارهم دخل کورننا یری داوی د کورننا تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان مدد نو کول یو تر بلا تظاهرون امداد او مدد نو کول یو تر بلا علیهم د دوی په مقابله کې بالاسم پا گناہ سرا والعدوان و پا زیادی و ظلم سرا و این آتوکو مسارا کچری راشی تاسو تقیدیان تفادوهم نتاسو فیدیور قوید دوی دخلاسو لدفارا و هو محرمن علیکم و هو شانداوے محرمن حرام کلشو دیا لیکم پتاسو بانے خراجوهم دو وطر نشڑل دوی افَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ آیا ایمان راڑی تاسو پا بازی سید کتاب بانی وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ او انکار کوئی دا بازینا فَمَا جَزَاؤُ نَدَ سَزَا مَنْ دَاغَ چَا يَفْعَلُ چِكَوِي ذَلِكَ دَاکَار مِنْكُمْ تَاسُنَا إِلَّا خِذِيُن مَگر شَرْمِنْدَگِ وَي فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا پَجُنْدُ دُنِيَا كِي وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَدَّ قِيَامَتْ يُرَدُّونَ وَاپس بکړی شي إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ سَخَذَابْتَا وَمَنْ لَهُ مِنَ اللَّهِ رَبُّ الْعِزَّةِ بِغَافِلٍ خَبَرَا عَمَّا تَعْمَلُونَ دَاعَسَنَ چِتَا سُکَمَ مَلْکَوَي أُولَئِكَ الَّذِينَ دَاهَ كَسَانَ بِاشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا چِدَي غَرَقُ جُوند دُنْيا بالآخرتی پا مقابل آخرت کی فلا یخفف عنهم العذاب سپگ بنکڑیشی دوینا عذاب ولا هم ینصرون او نبود دوی سر امداد اکڑیشی ولقد آتینا بیشک ورکڑو منگ موسل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وقفنا او پر لپسی را لگلی منگا من بعدی رسولنا بر رسول نور پیغمبران واتینا ورکڑو منگا عیسی ابن مریم البیناتی عیسی علیہ السلام تا چیزوی دا مریم بی بیو البینات سرگندی معجزی وَأَيَّدْنَاهُ وَأَيَّدْنَاهُ مضبوط کرو منگ دے بروح القدس پاغ روح پاک سرا چی جبریل علیہ السلام افکلما آیا ہر واری جاءکم چراشی تاسو تا رسول پیغمبر بما پاغ دین پاغ مسائل سرا لا تہوا انفسکم چنخو خوی اغیل را نفس نستاسو استکبرتم نو تاسو زانون لیو گنئی داغید قبلولنا ففریقا یوڑل و پیغمبرانون کذبتم دروجن کئی تاسو وفریقا تقتلون او بل ڈل وجنئی تاسو وقالو اوائی دوی قلوبنا غلف زرنا زمونگا پپردو کی دی ستا خبر ورت ورسی گینا یا وائی دوی زرنا زمونگا غلفن ڈک دی دے علمنا لوخی دے علم دی ڈک دی دے علمنا نستا علم تزمین ضرورت نشتن بل لعنہم اللہ بلکہ پلانت کری دویلر اللہ بے کفرہم پسبب دے کفر دے دوی فقلیل ما یومنون دیر لگ دے حاغ چی دوی ایمان روڑی ولم مارکل جاہم چراغل دوی تے کتاب ان کتاب یعنی قرآن حکیم من عند اللہ دا اللہ طرفنا مصودقن تصدیق کن کے علماء دا کتاب ما ہم چید دوی سرو وکانو دی من قبلو مخید قرآن دنا زلی دونا یستفتحونا للذین یو معنی داوا دی بغخت فتح و غلب پاغ کسانو باننی کفرو چی کافر دی سبب درات لو د اخری نبی یا استفتحون دا معنا وکانو دی من قبلو د قران د نازل دون مخ کی استفتحون یستفتحون چې بیان به کولو کافرانو تا د صفاتونو د نبی علیہ السلام یستفتحون بیان به کولو د صفاتونو د نبی علیہ السلام علی الذین کفروا کسانو تچئی کافرو فلما جاءهم ہر کل چراغلو دا پیغمبر دوی تما پاغا لاماتو عرفو چدئی پی جندلو پاغی کفرو بیہی نو دئی انکار کلو دے پیغمبرنا دا زدو دا عنادو دا حسدو دا کینی دا وجنا فلعنت اللہ علی الكافرین لعنت دا اللہ دیوی پا کافرو باندیم دے سمشترو دیر بد دے اغشے بد دے اغشے اشترو چی دائی خرس کو بھی پاغی سران فسم زانو نخپل این یک فرو دا چی دائی انکارو کو بما دا کتاب نانزل اللہ چی اللہ را لگلے دے بغیان دا وجی دا بغز دا کینی او دا حسدنا ایو نزل اللہ دا چی را لگی اللہ من فضلی ہی د خپل مهربانی نه چېغه وحیدا لامن پاغه چاوانی یشا او چې خوخه شي من عبادی د خپل بندگان نه چېغه نبی علیہ السلام نه فباو نو واپسیو دوی فباو واپسیو دوی بغضب علی غضب پيو غضب باندې د پاسه د بل غضب یعنی یکی بادی ګره لگاتار غضبونه په دیرا نازلې دل وللکافرین نطار کافران عذاب مهین عذاب دے شرم ان کے و اذا قیل کل شویل شلهم دی یہود د پارا من ایمان راڑئی بما تا کتاب بان انزل اللہ چل را لے گلے قالوا واحد وی نؤمن من ایمان روڑ بما تا کتاب انزل لینا چران لے گلے شو دے پمنگ وانی ویکفرون او انکار کوي دوی بما وراءه پاسبانه چیلاود دی کتاب ندی وهو الحق اعلان کدا قران رشتنی کتاب و مصدقا تصدیق کون کې لما لا کتاب ما هم چې دوی سره و قل ورتوا فلم تقتلون انبیاء الله تا چوای چې مخبل کتاب منو نو اولی مقتلو پیغمبران دا اللہ من قبل او دین مخ کی ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان تاسن ایمان دے چ پتا سی انبیاء قتل کل ولقد جاءکم بشکر اغلو تاسو ت موسی حضرت موسی علیہ السلام بالبینات پسرگن معجزاتو ثم اتخذتم العجل بیان یلو تاسو خے پخدائی تو من بعده پس دتلو د موسی علیہ السلام نہ کوہی طور تا وانتم ظالمون او حال لا چوی تاسو ظالمان یعنی مشرکان وإذا خذنا آيات كاغوخ جغستي ومغ ميثاقكم مزبوط وادستا سنا ورفعنا را پورتکڑو مغ فوقكم التورا دپاس استاسو غرد تور او ویلی مو خزوني سي ما آغا كتاب آتيناكم چدر کڑم تاست بي قوة فمزبوط والي سرا واسمعو او قبول كي هاغس چپدي كتاب كي قالوا نويلو دوی سمعنا وارد منگو ویناستا واسوینا ونا فرمانی کو منگو حکمستا و اشربو فی قلوبهم الاجلا سکولشو پزنو دوی کی محبت دسخی وردن نکلشو پزنو دوی کی محبت دسخی بے کفرهم پسبب دو کفر دوی قل ورطوا بے سما بد غشی آمرکم بیهی چو حکم کئی تاسو لبی پاغبان ایمانو کم ایمانو نستاسو ان کنتم مومنین کچری ای تاسو مومنان قل ورطوا ان کانت کچری وی لکم الدار الاخرتو تاسو پارکور آخرت عند اللہ پنیز دا اللہ خالص وطن یوازی من دون الناس لاود دی نور خلقنا یعنی مومناننا فتمنو الموت نرازی تمناو کئی دا مرگ دروغجن دا پار دا مرگ سوالو کئی ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رشتینی ولن یتمنوہو چرم دی تمنا نکئی دا دی مرگ ودا نمیشا بما پا سبب داغا مالو قدمت ایدیهم چڑوان دی لیگلی دی لاسنو ددوی واللہ علیم بالظالمین اللہ پو حد پا ظالمانو ولتجدنہم او خامخا اوبممی تدوی احرس والناسے دیر حرسناک دخلکنا علا حیات پجوند دنیا باننی ومن اللذین او داکسانو ناشرکو چی مشرکاننی یود احدهم خوہ گنی احدهم یود دوی لو یعمر الف سنا دا چې عمر دی ور لور کړی شي زر کالا و ما هو بمزحزه او نه دا عمر خلاصون کې دل را من العذاب دا عذاب نه ايو عمر دا کدا عمر ول ور کړی شي والله بصير بما يعملون الله لدن کې دې پاغس وانی چې دوی کوم عمل کوي قل ور توا من كان عدو لجبريل ہر آسوک چیاغ دشمن دے دی جبریل امین علیہ السلام نپارا نو ددو خس ایمان نشتا یا فلا انصاف لہود کیا رس انصاف نشتا فا انہو یقینن دی جبریل امین علیہ السلام نزلہو رانا دل کڑے دے دا قرآن روڑے دے دا قرآن علا قلوے کا پزر مبارک ستابانی بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم و اجازت مصدقن دا قرآن تصدیق کو ان کے نیلے مادا کتابنو بے نیدے ایچر دے قرآن نڑو انیو وہدن دا قرآن ہدایت دے وبشرا للمومنین او دا قرآن زیر خوشخبری دے پار مومنانو من کانا عدو للہ ہر حسوب شوی دشمن دا اللہ و ملائکتی ہی دے فرشتو دا اللہ و رسولی ہی دے پیغمبرانو دا اللہ و جبریل او دے جبریل علیہ السلام ومیکال او د حضرت میکائیل علیہ السلام فإن الله عدو للكافرین نو بیشک اللہ دشمن کافرانو دے ولقد انزلنا بیشک اللہ را لیگلی دی منگ الیک تا تے محبوب آیات بینات آیات اخکار اخکارا واضح واضح وما یکفر بها انکار نہ کوي دې دی آیاتون الا الفاسقون مگر نا فرمان او کلما عهد آیا کله چې وعده کوي دې عهدن سوادن بذو نمات کی دل رفریق یوڑل منہم ددوینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ دیر ددوین ایمان روڑی ولمار کل جاہم چراغلے دوی ترسول پیغمبر من عند اللہ دا اللہ دا طرفنا مصدق تصدیق کون کیو لما دا کتاب ماہم چید دوی سرو نبد فریق غرزولیو یوی ڈلی نبد فریق غرزولیو یوی ڈلی من اللذین دا کسانونا اوت الكتابا چورکرشو کتاب یعنی تورات شریف اغی غرزولیو کتاب اللہ کتاب دا اللہ وراء ظهورهم رستو دخل شاگاننا کأنهم لا يعلمون تاب ویدنی چدئی پوہیگن چداد اللہ کتاب دے عملی پی پریخ واتبعو ویچی کتاب دا اللہ پریخ انو دے سپس روان شل واتبعو روان شویو دے ما دا سپس تتلو شیاطینو چلستو بشیطانان والا ملک سلیمان فوقت دا بادشاہ حید سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو کفر نو اختیار کرے حضرت سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفرو لیکن شیطانان چونو اغی کفر اختیار کرے یعلمون الناس السحرا تعلیم ورکی دی خلق تدجادو وما انزل علی الملکینی دیکھ جمہور پدیدی چرا ما پمانا دا اللذی دے ما نافیہ ندا وما انزل علی الملکین دا خلق روان شیو دا سپسی چغرا لگلے شیو پدو فرشتو بانی یعنی واتبعو ما تتلو شیاطین بانی عطفو روان شیو ری دا سپسی چلستو با شیطانانو وما دا سحرو دا جادو پسی انزل علی الملکینی چغرا لگلے شیو پدو فرشتو بانی بی بابل پخار دا بابل کی حاروت و ماروت چیدی یوینم حاروتو دا بل ماروتو وما علمانی او دیب تعلیم نور کولو من احد نیوتنتا بعضی ویلی داد تعلیم نرے ما علمان امام قرطبی وی وما علمان من الاعلام لا من التعلیم لیکن حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی دا جمہور قول یو قسم تا ذکر کرے چہ داد اعلام نرے وما علمانی خبردارے بنور کولو دی دو فرشتو یا تعلیم بنور کولو دی دو فرشتو من احدن یوتن تحتا یقولا تردیچ دی دوارو بہوی انما نحنو فتنتن یقیناً منگ پارد امتحانو دازمائش اللہ را لیگلیو فلا تکفر نو تو کفر میں اختیارا واپا سبب دزدکولو دی جادو اپنی مانے پامل کولو سرا فَيَتَعَلَّمُونَ نَزْدَكُولُ وَيَخْلُقُ مِنْهُمَا دِلِ دُعَاءُ فَرِشْتُونَ مَا هَذَا السِّحْرُ يُفَرِّقُونَ بِهِ چدای بجداوال را واستو پاغ سر بین المری پمند سڑی کی و زوجیه او د خزی داغ کی و ما هم او نو داخلت بدوارینا ضرر رسون کی به پدی جادو سر من هدنی او تنتا الا باذن الله مگر دا اللہ پا علم دا اللہ پا مشیط یعنی دی کہ اللہ دا اثر اخشول و امتحانا ویتعلمون ازدکولو بلی خلق ماغا شیع ذرهم چی زرر رسول دویتا ولا ینفهم و فیدے ورتن رسولا ولقد علمو او بیشک پوہو دی لمن اشتراہو خامہا اغا چاچی غورکو دا جادو ویغستو دا جادو ما لہو نبید دد پارا فی الاخرت پاخرت کی من خلاق سیسا ابرخا ولبیس خام خابد دے ما شرعو چلی خرس کرو بی پاغبان انفسهم زانو نخفل لو کانو یعلمون کدائی پویدنو دائی بردین خام خامن شویو ولو انہم کچروی دوی آمنو چیمان روڑے پا نبی علیہ السلام و پا قرآن بانی واتقوا او دا اللہ نے یرید لے لمثوبتم من عند اللہ نخام خا ثواب بور کرشیو دا اللہ دا طرف نخیر غرا و بہتر لو کانو یعلمون کدائی پوئی دے ندائی با ایمان روڑے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا موائی لفظ دراعنا دراعنا یو مانا صحیح وا لیکن یہود منافقان دا پا غلط معنی استعمالو لے دراعنا یو مانا داو چی مونگ تلگ انتظارو کا او زمونگ دا حالات و لحاظو کا چی مونگم دین زدکو او ستا پا صحبت کے اید اللہ نبی مونگ شامل شو او دیو راعنا دا یہود پا عبرانی جبا کدا کنزلی وی اے زمونگ شپن کیا او اے زمونگ گڑو سرون کیا نو آغای پا دی نیت استعمالو لو دا مومنانو نیت اگر چی دی کی صحیحو و منافقانو یہودو پا غلط نیت استعمالو نو اللہ ایدادو وای ایمان یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقولو راعنا موائی لفظ درائنا وقول انظرنا او آئی چی منگتا انتظارو کا واسمعو او آوری قبول کئی دا اللہ حکمنا وللکافرین عذاب علیم او دا پار دا کافرانو عذاب دا دردناک ما یود الذین خوخا نگنیا کسان کفرو چی کافر دی من اہل الكتاب دا اہل کتابنا وللمشرکین او دا مشرکانونا ایو نزلا دا چرا نازل کریشی علیکم پتا سبان اے مومنانو من خیر سخیر من ربکم ستاسو در رب در طرفنا واللہ یختص برحمته اللہ خاص کئی پخپل مہربانی سرام یشاء چالے چخو خشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند مہربانی لوی دے ما ننسخ من آیت اغچ بدل کو منگیو آیات او ننسحا یا ہیریکم یا او ننسیا یا پریگی دونی بدلو نا ترات لکمگا بخیر منها پا بہتر سرد دینا او مثلها آیا پا مثل دی علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ یکنن اللہ رب العزت علا کل شئن قدیر پا حری و شیبان قدرت و طاقت والدی علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ یکنن اللہ رب العزت لہو دی اللہ دا پارا ملک السماوات والارض وی بادشاہی دا آسمانون و دزمکی دا وما لکم نشتے تاسو دا پارا من دون اللہ سوا دا اللہنا من ولین سوک دوس ولا نسویر اور نسوک امدادی چلا اللہ مقابلہ کی رستہ سمدتو کی ام تریدونا ام منقطع پا مانا دا بلو ام تریدونا بلکی ارادل رئی تاسو ان تسألو رسولکم دا چتاسو تپوسنو کئی دخپل پیغمبرنا کما سویل موسیٰ لکسنگ چی تپوس کرشود موسیٰ علیہ السلامنا من قبلو مخی و پخوا ومن یتبدل الکفرا ارغا چاچ بدل کے واغست کفر بالیمانی پا بدلی دی ایمان کی فقد دول سوا السبیل بے شک دے گمراہ شو دے دا برابر لارنا ود کثیر من اہل الكتاب خوخ گنی دیر دا اہل کتابونا لو یردونکم دا چو واپس کی تاسو من بعد ایمانکم پس دیمان ستاسو نا اے مومنانو کفارن کافران حسدن دا وجد حسدنا من عند انفسهم چی دا دے دا طرف دا نفسون دا دوینا من بعد ما پس داغن تبین لهم الحق چه سرگن شوید دویتا حق فعفو نعفو کئی دویتا وصفحو او مختنو گرزوئی حتی یاتی اللہ بی امرهی تردی چراتلکی اللہ بی امرهی پخپل فیسلی سرا و پخپل حکم سرا دی جہاد حکم رولی ان اللہ بی شکا اللہ رب العزت علا کل شئن قدیر پا ہر یو شیبان قدرت و طاقت والدے واقیم الصلاة واقیم الصلاة پابندی کوئی پا مزمانے و آتو الزکاة ورکوئی زکاة وما تقدمو اغه چوان دیولی گئی تاسو له انفسکم نخبل زانو پارا من خیر نسنی کینا تجدوه وب ممی دغ عمل یاد غی ثواب عند الله اذا الله سرا ان الله بما تعملون بصیر بیشک الله پاسمانی چتا سو عمل کوی لدن کے وقالوا اول بد یهود او دین سواراو لن يدخل الجنه شربا دن نشی جنتا الا من كان هودا مگر اسوک چې دی يهودي دا به يهوديان وي او نسوارا يا د نصراني دا به نسوارا وي تلکا ماني هم دا د دیار زو غاني دي دا د دې دروغ داوي دي قل ورتوا هاتو برهانکم اراوڑای دلیل خپل پدی خپل داوی بانی ان کنتم صادقین که یی تاسو رشتینی بلاولینا من آغا چا اسلما چه تابی کڑو لے وجههو مخپل یعنی زان خپل للہ اللہ تا وهو محسنن او دید نیک ملک ان کے فلہو اجروهو ندویر پاربوی بدل ددوی عند ربی پنیز درب ددوی ولا خوف النبوي سير عليهم فذوي ولا هم يحزنون او نبوي ذوي غمجن وقالت اليهود واليهود ليست النسوارا لا شيء ندي نسوارا پس دين واني وقالت النسوارا واي نسوارا ليست اليهود ولا شيء ندي يهوديان پس شي واني يعني پس دين واني وهم يتلون الكتاب حالان کی دیل الكتاب کذالک آدارنگی قال اللذین ویلیوها کسانو لا یعلمون چغین پویندل مثل قولهم پشاند ویناد دوی فاللہ یحکم بینهم اللہ بفیسلو کی پمند دوی کی یوم القیامت پرزد قیامت فی ما کانو فیه اختلفون پاس کی چودہی پائے کی اختلاف کون کی ومن ازلمو نشتد لی ظالم من من دا چانا منع مساجد الله چې خلق منی کوي دا الله جمعتونو نا اي ذکر فی اسمه دا چې یاد کړی شي په دې جمعتونو کې نوم دا الله دا الله د دین توحید د بیان نه پکې منی کوي وسع فی خرابها کوشش کوي په خرابولو پروانولو د دې جمعتونو کې اولایک دغ ظالمان ما کان لهم ندی مناسب دوی لرائیت خلوها دا چی دی وردن نشی دی جماعتنو تا الا خائفین مگر پیر سرا دی دا اللہ دا عذاب نا پیر ای لهم دا سی ظالمانو دا پارا فی الدنیا پا دنیا کی خذیون شرمندگی وی ولهم دوی دا پارا فی الاخرت پا آخرت کی عذاب نازوی مذاب بویلوی وللہ المشرقو خاص دا اللہ دا پارا مشرق دے والمغرب و مغرب دے فأینما تولو کم طرف لچی اوڑی تاسو فثم وجه اللہ دا طرف تا قبل دا اللہ دا ان اللہ بیشک اللہ واسع علیم واسع فراخ علم والد علیم و پوہ دے واسع فراخ دے یعنی رحمت فراخ دے علیم او پوہ دے پا ما صالحو دخلو بننگانو وقالو اوائیا مشرکان اتخذ اللہ ولدا نعوذ باللہ من ذالک اللہ اولاد نیولے دے دا نیکان خلقی پا منزلی دے زامنو دی او دا فرشتی نعوذ باللہ من ذالک پا منزلی دے لنو دی سبحانہو پاک دے اللہ دا اولاد نیونا بل لہو بلکی دی اللہ دا پار دی ماغس فی السماوات جی پاسمانونو کی دی والارض یو پزمک کی کل لہو قانتون او طول لی دی اللہ لطابدار سوک پا خوشی سوک پا نا خوشی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے داسمانونو دزمکو دے بے نقش پیدا کون کے داسمانونو دزمکو دے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا كَلَّ حُكْمُ كِي فَيْصَلُ كِي دِيو كَار فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ نُبَشَ كَوَايِ دِي كَار تَكُن مَوْجُود شَفَيَكُن مَوْجُود وِي وقال الذين وایا کسان لا يعلمون چغی نپویگی لولا یکلمن الله اولی خبر ان کئ زمون سر الله او تا تین آیا یا اولی ناراضی منتس معجزہ کذالک دارنگ قال الذين ویلی وا کسان من قبلهم چرین مخکیو مثل قولهم پشان دوینا ددوی تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دی زون ددوی پدی بی دی نئی کی قد بینا الآیات بیشک بیان کری دی منگا آیاتنا لقومی یوقنون داغ قوم دا پارچ غیقین ساتی ان ارسلنا کا یقینن را لگل منگت بالحق بالحق د پار د بیان د حق یا بالحق مانو دی دے کہ اللہ میں بجزیوی بالحق پا توحید سرا یا حق طول اغا شریعت لوئی یکینان را لگلے تمونگا بالحق پا حق سرا بشیرن زیر ورکون کے و نذیرا و یر ورکون کے ولا تسألو عن اصحاب الجحیم او تپوز مونکڑی شیطان پا بارا دخاون دامد جہنم کی ولن تردعا او چرم خوشالی گینا عنک الیہودو دتان اے محبوب دا یہود ولن نسوارا ون نسوارا حتی تتبع ملتهم تردی چروان شیطد دوید دن پسے قل ورطوا انہو داللہ یکیناً ہدایت داللہ آغا ہدایت چید بندگان دا پارخ وقت کردے ہو والہدا آغا دا ہدایت دے چغ اسلام نے پکم چیزیم ولین تبعتا او کچر روان شت احواهم ددوی د خواہشات پسې بعد الذی پس داغنا جاء کچراغل د تات من العلم د لمنا مالک نبی تا د پار من الله دا عذاب د الله نا من ولی سوک دوس ولا نسویر و نسوک امدادی الذین ها کسان آتینا امیل کتابا چور کڑو امگاوی تا کتاب مراد تے اغا مومنان دا اہلی کتاب ہوئی یا مراد تے اصحاب دا نبی علیہ السلام اللذین آکسانا تیناو مل کتاب چورکڑے منگ کتاب یتلونہو للی دی کتاب لر حق تلاوتی پرشتیالستو سرام عمل پہ کئی پرشتیالستو سرام اولائی کدا کسان یؤمنون بہی ایمان روڑی پدی کتاب وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ هَرَغَ چَاچِنْ كَارُكُ بِهِ دَدِي كِتَابْنَا فَوْلَائِكَ وَمُ الْخَاسِرُونَ نُدَغَ كَسَانْ هُمْ تُوِدِ تَعْوَانِيَانْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُو اے اولاد دا بند دا اللہ اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذْكُرُو رَایَات كَئِ نِعْمَتِ يَلَّتِي نعمتنا وما حق نعمتنا نعمتو علیکم چما انعام و احسان کرو پتاسو وانی یقیناً زشیم فدولتکم علی العالمین ورکنیوئی تاسو پا مخلوقاتو دخپل زمانی واتقو اوریگی یوماً دہغ ورزنا لا تجزی نفس چپکار ورانشی و نفس عن نفس دبل نفس شین ضربر ولا یقبلو قبول اب نکلیشی من هذا دی نفسنا عدل سفیدیا ولا تنفعها شفاعت او نو فائدہ ور کی دی نفس کافر او مشرکت دا چا شفارس ولا هم ینصرون او نو د دوی سر انداد کلیشی وزیب تلا ابراہیم ربوه یاد کا غوہ چه امتحان اغسطے دی ابراہیم علیہ السلام نا ربوه رب دی
خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی دکان واحد گل اسلامی کیسٹ سینٹر کراچی کیواڑی